Il-kapaċità li nkun persuna li tagħmel għażliet morali tajba. Immaġina kieku tkun għaddej minn x'imkien u tara kartiera mal-art li fija jkun hemm somma kbira ta' flus. X'tagħmel? Tieħu l-basket fleqre passa tal-pulizija biex forsi sit il-basket imur jistaqsi għali hemm jew iżommu għalik. It-tweġiba hawnhekk hija marbuta ma' dak li nsejħula moralità. Iżda x'nifhmu eżatt bil-kelma moralità? Diversi studjużi tul l-istorja tal-bniedem ippruvaw jagħtu tweġiba għal din il-mistoqsija kbira. Il-moralità għandha x'taqsam mat-tajjeb li wieħed għandu jagħmel u mal-ħażin li wieħed mhux suppost jagħmel. Kull soċjetà għandha set ta' kwalitajiet morali li jistabbilixxu li kull ċittadin x'għandu jagħmel. Wieħed pereżempju m'għandux jisraq jew jevadi t-taxxa. Wieħed m'għandux jagħmel ħsara lil ħadd ieħor għax ikun differenti minnu u għandu jirrispetta l-opinjonijiet tal-oħrajn. Jekk xi ħadd ma jimxix ma' dawn il-kwalitajiet morali jiġi ippenalizzat. Dawn ir-regolamenti jgħinu sabiex permezz tagħhom ikun hawn l-ordni u l-istabbilità fis-soċjetà. Il-moralità nisranija. Hemm dik li tissejjaħ moralità nisranija. Sorsi ta' moralità nisranija huma l-Bibja, kemm it-Testament il-ġdid kif ukoll it-Testament il-qadim, u l-Maġisteru tal-Knisja, li ċerti kwistjonijiet ta' moralità fis-soċjetà kontemporanja jiġu stabbiliti permezz tiegħu. Il-Maġisteru u t-tagħlim tal-Papa u l-Isqfijiet. Għalhekk il-Papa kultant żmien joħroġ dik li tissejjaħ enċiklika jew eżortazzjoni jew ittra apostolika. Sabiex jagħti viżjoni ċara ta' kif għandu jġib ruħu n-nisrani quddiem kwistjonijiet ta' natura morali, bħal pereżempju quddiem il-kwistjoni tal-abort jew tal-eutanazja. Kif wieħed jista' jinnota, hawn mhux qed nitkellmu dwar opinjoni ta' xi ħadd, ta' x'joġbu jew x'ma joġbux, jew ta' x'ieħu gost jagħmel u x'ma jieħux gost jagħmel. Hawn qed nitkellmu dwar x'inhu t-tajjeb li wieħed għandu jagħmel biex ikun dejjem nisrani aħjar. It-twemmin falla jagħmel differenza. Waħda mill-mistoqsijiet li kultant niltaqgħu magħha hija: tista' persuna tkun moralment tajba mingħajr Alla? Ħafna jgħidu li iva, għaliex hemm diversi persuni li ma jemmnux li huma nies tajbin. Iżda hawn sejrin naraw Alla x'differenza jagħmel f'ħajjitna sabiex inkunu nies moralment tajbin. Mingħajr referenza għal xi ħadd jew xi ħaġa, wieħed ma jkunx jista' jgħid jekk dak li jkun qed iwettaq jew jemmen fih u x'tajjeb jew ħażin. L-istess bħal meta xi ħadd ma jitgħallimx li xi ħaġa hija ħażina, ma jasalx biex ikun jaf li dak li ser jagħmel huwa ħażin. Alla jipprovdilna referenza oġġettiva għal valuri morali. B'oġġettività qed nifhmu li xi ħaġa tkun tajba universalment u għal kulħadd. Bħala nsara aħna nemmnu li Alla huwa mħabba, paċenzjuż, taħnina kbira, twajjeb jaħferu ġust. In-nisrani għandu lill-Alla bħala referenza u permezz ta' hekk wieħed jista' jasal biex jaraf jekk xi ħaġa hix tajba jew ħażina. Min ma jemminx m'għandux lill-Alla bħala referenza u dak li jagħmel huwa bbażat biss mill-lenti tiegħu ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Biss dan jista' jkun suġġettiv u mhux bil-fors dak li jaħseb huwa universalment tajjeb. Ħafna drabi dan hu li qed jiġri fis-soċjetà tagħna llum, li dak li huwa tajjeb u ħażin sirna nimmanipulawh skont x'jaħseb l-individwu u mhux għax hemm Alla bħala sors tat-tajjeb fil-ħajja. Il-bniedem sar wisq joqgħod fuq l-opinjoni tiegħu biss dwar dak li hu tajjeb jew ħażin, komdu hu, komdu kulħadd. Tul l-istorja tal-umanità rajna wkoll sa fejn jista' jasal jekk il-bniedem li ma jkollux lill-Alla f'ħajtu. Wieħed jispiċċa joqtol u jaħqar bħal ma għamel Hitler fit-Tieni Gwerra Dinjija. Dan seħ propju għaliex il-bniedem ma kellux lill-Alla f'ħajtu li seta' jisservih ta' referenza għal x'jista' jagħmel u ma jagħmilx. Jekk wieħed ipoġġi lill-Alla fiċ-ċentru ta' ħajtu u kapaċi jirrispetta lilu n-nifsu, allura jasal sabiex juri rispett lejn il-proxmu tiegħu u lejn l-ambjent ta' madwaru. Il-kmandamenti. Il-kmandamenti li tagħna Alla permezz ta' Mosè iservu ta' bażi għal moralità nisranija. Alla jgħidilna ħobb lil għajrek bħalek innifsek, Dan iservi ta' bażi biex wieħed jibni fuq dak li huwa oġġettivament tajjeb, bħal ngħidu aħna l-ġenerożità, is-sagrifiċċju għal ħaddieħor, l-ugwaljanza u diversi kwalitajiet oħra li jagħmluna verament nies ta' moralità tajba. Permezz tal-kmandamenti mbagħad, wieħed jista' wkoll identifika dak li hu ħażin bħalma huma l-egoiżmu, l-abbuż u d-diskriminazzjoni. Jekk wieħed jipprova jgħix il-ħajja u jara li dak li qed jagħmel huwa moralment tajjeb, li hu skont it-tagħlim tal-Knisja u li jirrifletti lil Alla, allura jasal sabiex ikollu ħajja spiritwalment matura. Jekk ikun hemm liġi li se tiġi implementata f'pajjiż, wieħed għandu jasal biex jifforma opinjoni li tkun ibbażata fuq il-moralità nisranija li jkollu, mhux fuq dak li jaħseb huwa imma fuq dak li Alla jgħidilna li huwa tajjeb u li wara kollox jinsaf dik li nsejħula l-liġi naturali. Bħalma dejjem rajna, wieħed jasal għal maturità nisranija billi jkun ukoll persuna ta' talb u billi jirċievi s-sagramenti b'mod regolari.